Ikalawang mga Kronika, Kabanata 8. At nangyari, sa katapusan ng 20 taon na ipinagtayo ni Salomon ng bahay ng Panginoon at ng kanyang sariling bahay, na ang mga bayan na ibinigay ni Hiram kay Salomon, mga itinayo ni Salomon, at pinatahan doon ang mga anak ni Israel, at si Salomon ay naparoon sa Hamat Soba, at nanaig laban doon, at kanyang itinayo ang Tadmor sa ilang, at lahat na bayan na inambakan na kanyang itinayo sa Hamat, itinayo rin niya ang Bethoron sa itaas, at ang Bethoron sa ibaba, na mga bayang nakukutaan, na may mga kuta, mga pintuang bayan, at mga halang, at ang baalat, at ang lahat na bayan na inambakan na tinatangkilik ni Salomon, at lahat na bayan na ukol sa kanya mga karo, at ang mga bayan na ukol sa kanyang mga mangangabayo, at lahat na ninasa ni Salomon na itayo para sa kanyang kasayahan sa Jerusalem, at sa Libano, at sa buong lupain ng kanyang sakop, tungkol sa buong bayan na naiwan sa mga Heteo, at mga Hamorheo, at mga Pereseo, at mga Hebeo, at mga Hebuseo, na hindi sa Israel, ang kanilang mga anak na naiwan pagkamatay nila sa lupain na hindi nilipol ng mga anak ni Israel, ay sa kanila naglagay si Salomon ng mga atag na mga alipin hanggang sa araw na ito. Ngunit sa mga anak ni Israel ay walang ginawang alipin si Salomon sa kanyang gawain, kundi sila'y mga lalaking mangdidigma at mga pinuno sa kanya mga pinunong kawal, at mga pinuno sa kanya mga karo, at sa kanyang mga mangangabayo. At ito ang mga pangulong pinuno ng Haring Salomon, na 250 na magpupuno sa bayan. At iniahon ni Salomon ang anak na babae ni Paraon mula sa bayan ni David hanggang sa bahay na kanyang itinayo na ukol sa kanya, sapagkat kanyang sinabi, "Hindi tatahan ang aking asawa sa bahay ni David na hari sa Israel, sapagkat ang mga dako ay banal na pinagpasukan sa kaban ng Panginoon." Nang magkagayoy, naghandog si Salomon sa Panginoon ng mga handog na susunugin sa dambana ng Panginoon, nang kanyang itinayo sa harap ng portiko, sa makatwid bagay ayon sa kailangan sa bawat araw, na naghahandog ayon sa utos ni Moises, sa mga sabat, at sa mga bagong buwan, at sa mga takdang kapistahan, na maikatlo sa isang taon, sa kapistahan ng tinapay na walang lebadura, at sa kapistahan ng mga sanglinggo, at sa kapistahan ng mga balag. At siya'y naghalal, ayon sa utos ni David na kanyang ama, ng mga bahagi ng mga saserdote sa kanilang paglilingkod, at ng mga Levita sa kanilang mga katungkulan upang magpuri, at upang mga siwa sa harap ng mga saserdote, ayon sa kailangan ng katungkulan sa bawat araw. Ang mga tagatanod pinto naman, ayon sa kanilang mga bahagi, sa bawat pinto ang daan, sapagkat gayon ang iniutos ni David na lalaki ng Diyos. At sila'y hindi nagsihiwalay sa utos ng hari, sa mga saserdote at mga Levita tungkol sa anumang bagay, o tungkol sa mga kayamanan. Ang lahat ng gawain ni Salomon ay nahanda sa araw ng pagtatayo ng bahay ng Panginoon, at hanggang sa natapos, Sa gayoy, nayari ang bahay ng Panginoon. Nang magkagayoy, naparoon si Solomon sa Isayon Heber at sa Elot, sa tabi ng dagat sa lupain ng Edom, at nagpadala sa kanya si Hiram ng mga sasakyang dagat sa pamamagitan ng kamay ng kanyang mga bataan, at mga bataan na bihasa sa dagat, at sila'y nagsiparoon sa Opir ng kasama ng mga bataan ni Solomon, at nagsipagdala mula roon ng 450 talentong ginto at dinala sa Haring Solomon.